Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë bisedimet për çështje teknike me 26 shkurt. Maqedonia plet asgjith kontestin e emrit deri në Korrik. FBI-u përqendrua te Rusia neglizhoi sulmuesin e Floridas, thot presidenti Trump. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maja Kocianqiq, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, ka njoftuar se takimi i ardhshëm në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë do të zhvillohet me 26 shkurt në Bruksel. Dëshiroj t'ju informoj se të dyja palët janë pajtuar që raundi i ri bisedimeve në nivel teknik të zhvillohet me 26 shkurt në Bruksel për të diskutuar zbatimin e marrëveshjeve të dialogut, ka thënë Kocianqiq. Bisedimet e parapara për datën 16 janar ishin shtyrë për një datë pacaktuar, pasi në po atë ditë ishte njoftuar për vrasjen e politikanit serb në Mitrovicën Veriore, Oliver Ivanović. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011. Maqedonia shpreson të zgjidh kontestin e emrit me Greqinë deri në kohën e samitit të NATO-s këtë verë, tha kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Greqia refuzon të njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë i cili po ashtu quhet Maqedoni. Dy vendet së vuni kanë intensifikuar përpjekjet për zgjidhjen e kontestit. Besoj se do të jemi në gjendje të i përfundojmë negociatat me sukses deri në samitin e NATO-s në Korrik, tha Zaev në një intervistë për radiostacionin austriak ORF. Kontesti i ka penguar përpjekjet e Maqedonisë për t'u bashkuar NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Greqia është antare të dyja institucioneve. Samiti i NATO-s do të mbahet më 11 dhe 12 Korrik në Bruksel. Gjykata e arbitrazhit për sport konfirmoi se medalisti rus në curling Aleksandr Krushelinski është akuzuar për shkelje të rregullave antidoping në Olimpiadën ndimrore në Pyeongchang. Rasti kundër sportistit 25 vjeçar është hapur me kërkesë të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Krushelinski ka fituar medaljen e bronzë në një gar dyshe së bashku me gruan e tij Anastasia Brizgalova. Krushelinski dyshohet se ka dalë pozitiv në përdorimin e meldoniumit. Gjykata e arbitrazhit nuk e ka caktuar ende datën e seancës dëgjimore. Shkelja rregullave antidoping, nëse konfirmohet, mund të ndikojë në shanset e atletëve rusë që të lejohen të marshojnë nën flamurin e tyre në ceremoninë e mbylljes së Olimpiadës. Të mbjetuarit e të shtënave masive në një shkollë në Florida planifikojnë të protestojnë në Washington në përpjekje për të detyruar ligje më të rrepta për armët. Ngjarja e titulluar Marshimi për jetën tona pritet të mbahet më 24 mars. Studentët thanë se shpresojnë që sulmi 14 shkurtit në shkollën Parkland në Florida, ku kanë mbetur të vrarë 17 veta, të bëhet pikëthese në debatin për kontrollin e armëve. Nicolas Cruz, 19 vjeç, ka pranuar se ka kryer sulmin me një pushkë gjysmë automatike të blerë ligjërisht, ka thënë policia. Sipas statistikave, mbi 30.000 njerëz vdesin çdo vit në incidente të lidhura me armët në SBA. Tham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materiale të tjera. Për 10 vjet shtet Kosova nuk ka arritur të i përmbush pritjet e të rinjve. Disa prej tyre që janë anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk është shënuar përparim në shumë fusha që ata i konsiderojnë të domosdoshme për një perspektivë më të mirë për ta. Cilësia dobët në arsim dhe pamundësia për të lëvizur pa viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian cilësohen si dy nga çështjet më problematike të dekadës së parë të shtetësisë. Anketën e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Për 10 vite shtet, Kosova nuk arriti të përmbush pritjet e të rinjeve. Shumë prej tyre të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk është shënuar progres në shumë fusha, të cilat ata i konsiderojnë si të domosdoshme për një perspektivë më të mirë për ta. Kjo ka bërë që në shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë, të rinjët të mos tregojnë ndonjë entuziazëm të madh lidhur me shënimin e këtij jubileu. cilësia e dobët në arsim dhe e pamundësia për të lëvizur pa viza drejt vendeve të bashkimit evropian, janë vetëm dy nga çështjet e papërmbushura për gjatë kësaj dekade shtet. Elta Mehmeti është nxënëse në gjimnazin Sami Frashër në Prishtinë. Ajo thot se ka pasur pritje të mëdha, të cilat nuk janë përmbushur nga institucionet e vendit.
Po ndoshta kisha me thonë shkolla, arsimi më qenë ma kualitativ, edhe s'po di, ndoshta shkolla më qenë ma funksionale, me pas ma shumë aktivitete, s'po di. Po normalisht kisha me qenë mirë edhe liberalizime.
Ideal Çoçaj, studenti shkencave kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, thot se përveç ngritjes së cilësisë në arsim, ka pritur një zhvillim më të madh ekonomik, i cili do të mundësonte krijimin e vendeve të reja të punës.
Kena prit pak arsim ma cilësor, edhe kemi prit që mu hapë vendet tira të punës. Të e në kanë mu bo ma shpejt, në kanë përmëtu që më tasha përmbushen 10 vjetëve, nuk i tjetë.
Arsimi në Kosovë dhe nga mekanizma ndërkombëtar ishte vlerësuar për nga cilësia jashtëzakonisht i dobët. Programi ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve i njohur si PISA e kishte radhitur Kosovën në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve, të cilat i ishin nënshtruar këtij vlerësimi. Rezultatet e dobëta kishin nxitur reagime të shumta nga këshillat e prindërve, ekspert për çështjet e arsimit apo organizata jo qeveritare, duke aluduar në cilësinë e dobët të arsimit në vend. Delfina Konoviku thot se ka pritur liberalizimin e vizave, pasi që, si thot ajo, do t'i mundëson të shkollim jashtë vendit.
Nështë ta mundësia ma e mua dhe mu shkollu pra jashtë vendit, edhe normal mi pas liberalizimin e vizave për më në orë qaj mundësi.
Kasrio Gjara është student në Universitetin e Prishtinës. A i thot se shumë nga pritjet e ti nuk janë realizuar nga shteti i Kosovës.
Ato kryesurat të cilat i kena prit nuk janë realizu, ato të cilat sidomos shëndetësia, pas të arsimi, cilësia shumë e dopt, përso që kena prit shumë a shumë normalisht. Ta shpërshirë të kjo liberalizimi vizave që sërshbo nuk kena afa kërka, ta shtëshojmë, për tarë në shumë dhëtë.
Gjashëm Shprejet edhe Flamur Beqaj, student në Fakultetin Ekonomik.
Kemi prit liberalizimin, ndoshta se është bo teme përdetshme, edhe mos me ngec aty dhe mos me pas tem ves liberalizimi me përko dhe shumë probleme tjera cilat kanë mujt me e qasë se me pas edhe zhvillim matë madhë. Punësimi është një edhe ndër tema tjera.
Si do qovë, 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova mbetet ndër vendet më të varfra në Evropë, ndërka që vazhdon të jetë vendi vetëm i Ballkanit Perëndimor që nuk ka liberalizimin e vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Aferistët në Maqedoni kërkojnë që kompanitë fillimisht të paralajmërohen përpara se të njëjtat të gjobiten. Sipas tyre, për këtë gjë nuk nevojiten ndryshime ligjore, por mjafton që të ketë vullnet të mirë nga ana e inspektoratit për punë. Ministria e Drejtësisë në anën tjetër ka njoftuar se është në përgatitje të ligjit për gjobat, ashtu siç është premtuar parambajtjes së zgjedhjeve. Detajet nga Shkupi na i sjell korrespondentja jonë atje, Zrieta Hajro Jahjaga.
Aferistët në Maqedoni thonë se dhe kjo përbërje qeveritare vazhdon me politikat ndëshkuese, duke e ngulfatur zhvillimin e biznesit në vend. Biznesmenët në Maqedoni njëherë është kanë përkujtuar kreun e qeverisë Zoran Zaev në premtimet parazgjedhore që inspektorët para se të vendosin të gjobisin kompanit të njëjtat paraprakisht të paralajmërohen, duke u lënë një hapësirë e caktuar kohore që të eliminojnë shkeljet ligjore që kanë të bëjnë me zhvillimin e biznesit të tyre. Nga Ministria e Drejtësisë njëherë është kanë bërë të ditur se në kuadër të këtij dikasteri, tani më është formuar një grup punues për të përgatitur ndryshimet ligjore në ligjin për procedurë penale, ndërkohë kanë paralajmëruar dhe uljen e gjobave kundër vajtëse për kompanitë. Këto risi bëhet e ditur se pritet të zbatohen nga gjysma e dytë e këtij viti. Por Menderes Kuçi, biznesmen i cili ka drejtuar dhe odën ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Radio Evropa e Lirë, thotë se duhet i jepet fund ndëshkimit të kompanive që s'janë të afërta me pushtetin përmes gjobave.
Do të vullnet i mirë në krytë institucioneve që nënkupton vetë inspektorët, kryeshefat e inspektorëve dhe mbi gjithta është edhe vetë ministri i financave, shkeljet eventuale të pa qëllimta të mund të kalojnë me fillimisht me paralajmërim për një shkelje, njësisht si fazë e parë, pastaj nëse eventualisht përsëriten të njëjtën gabime apo ka qëllim, atëherë të ndëshkohen.
Ndërkohë nga Oda Ekonomike e Maqedonisë gjithashtu kanë kërkuar që të mund të zbatohet dhe mundësia e ankesës në gjykat, kur kompanive të caktuara do të shqiptohet ndonjë dënim.
Kur ka stanë vës bursa kompani ku i përfat storuvat një kako vit në prekërshok.
Kompani që për herë të parë kanë bërë kundërvajtje të mund të kenë të drejta ankimimi, apo të ulihet hapsirë që ata në një afat të caktuar kohor të përmisojnë gabimin ose të kenë të drejta ankese në gjykat, ka theksuar Tanja Shterjova nga Oda Ekonomike e Maqedonisë. Biznesmenët gjithashtu kanë kërkuar që ndryshimet në ligjin për kundërvajtje të përfshihen në strategjinë për reforma në sistemin gjyqësor, që janë dhe kërkese faktorit ndërkombëtar se i përket procesit të antarësimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kritikoi fuqishëm FBI-n duke thënë se ka neglizhuar shenjat paralajmërues për sulmuesin e Floridas për të u përqendruar te hetimet për bashkëpunim të fshehtë midis Rusisë dhe fushatës së tij. Trump përsëriti se zyrtarët e tij nuk kanë bashkëpunuar me agjentët rusë, ndonse këshilltari i posaçëm Robert Mueller kanë ngritur akuza kundër disa shtetasve rusë. Më shumë mundësi në materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sulmoi FBI-n dhe liçvënësit që hetojnë ndërhyrjen e ndryshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016, duke thënë se ata janë përqendruar së tepërmi te Rusia dhe kanë humbur shenjat që mund të kenë parandaluar të shtënat vdekjeprurëse në Florida. Në një seri postimesh në Twitter gjatë fundjavës, Trump tha se hetimet e Kongresit dhe urrejtja politike treguan se Rusia ka arritur të mbjellë grindje, përçarje dhe kaos në SBA. Ai tha se para ardhjes së tij Barack Obama ka dështuar të bëjë mjaftueshëm për të ndaluar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. Në njërin nga postimet në Twitter, Trump kritikoi FBI-n për neglizhimin e shenjave paralajmërues në rastin e 19 vjeçarit Nicolas Cruz, i cili është akuzuar për vrasjen e 17 personave më 17 shkurt në një shkollë në Parkland të Floridas. FBI ka pranuar të premten se ka dështuar të hetojë një paralajmërim se Cruz posedon armë dhe dëshirën për të vrarë. Shumë i pikëlluar që FBI-a i ka humbur shumë sinjale të dërguara për qitësin në shkollën në Florida. Kjo nuk është e pranueshme. FBI po shpenzon shumë kohë në përpjekje për të gjetur prova për bashkëpunimin e fshehtë midis Rusisë dhe fushatës Trump. Nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë, shkroi presidenti amerikan në Twitter. Ai nuk ofroi prova për ndonjë lidhje midis hetimeve të ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhje dhe dështimit të FBI-s për të parandaluar të shtënat në Florida, të cilat kanë qenë më vdekjeprurëse në një shkollë të mesme amerikane. Nxënësit që i mbijetuan masakrës kritikuan Trumpin për ndërlidhjen e kësaj ngjarje me hetimet e Rusisë, që i kanë hedhur hije presidencës së tij një vjeçare. 17 miq të mi kanë vdekur dhe ju keni guxim ta lidhni këtë me Rusin, ka shkruar Morgan Williams, 16 vjeç, në Twitter. Disa liçvënës përfshirë republikani hodhën po ashtu poshtë pretendimet e presidentit. Shumë njerëz në FBI po bëjnë gjithçka të mundur për të na mbajtur të sigurt. Këto janë dy çështje të ndara, tha senatori republikan Tim Scott në një intervistë për televizionin CBS. Presidenti ynë shfrytëzon tragjedinë për të sulmuar hetimet mbi ndërhyrjen e një kundërshtari të huaj në demokracinë tonë. E turpshme, shkroi në Twitter ish zëvendësia e prokurorit të përgjithshëm amerikan Sally Yates. Yates, e cila ishte emëruar nga administrata Obama, është shkarkuar nga administrata Trump pasi ka refuzuar të mbrojë kufizimin e udhëtimit për shtetësit e disa vendeve me shumicë myslimane. FBI nuk i është përgjigjur kërkesës së agjencisë Reuters për komente mbi postimet e presidentit Trump. Të premten këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller akuzoi 13 rusë dhe 3 kompani ruse për komplot për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, në përsëllni dhe në Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.